Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε για το αν το Άγιο Πνεύμα πρέπει να δοξολογείται όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Παράλληλα, θα εξετάσουμε με ποια ονόματα αναφέρονται οι ιερείς συγγραφείς για το Άγιο Πνεύμα και μέσα από αυτά θα δούμε και τις ενέργειές του, ούτως ώστε τελικά να γνωρίσουμε για μία ακόμη φορά ότι το Άγιο Πνεύμα έχει καταφύσιν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Η φύση του δηλαδή είναι η ιδία φύσης με τον Πατέρα και τον Υιό. Η θεία φύσης, η θεϊκή φύσης και όχι η φύσης κάποιου κτίσματος. Και πάλι σαν οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε τον λόγο περί του Αγίου Πνεύματος του μεγάλου ποιμένος και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Υπενθυμίζουμε ότι την εποχή εκείνη που έζησε ο Μέγας Βασίλειος, ορισμένοι, ακολουθώντας τις αιρετικές διδασκαλίες και θεωρίες του Αρίου, τις επεξέτειναν, ούτως ώστε να επιτεθούν και εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ο Άριος έσπηρε τον βλάσφημο και αιρετικό λόγο του εναντίον του Υιού και Λόγου του Θεού, ότι δεν είναι Θεός κατά φύση, αλλά είναι ένα κτίσμα. Όταν η Εκκλησία αμήνθηκε και απέρριψε αυτή την αιρετική διδασκαλία, πάλι οπαδοί του Αρίου ήλθαν αυτή τη φορά να βάλουν στο στόχαστρο το Άγιο Πνεύμα. Από αυτήν τους την διδασκαλία ονομάστηκαν και έμειναν έτσι γνωστοί στην ιστορία ως πνευματομάχοι. Ισχυρίζονταν λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα και επομένως δεν είναι Θεός κατά φύσιν, δεν είναι ενωμένος και δεν έχει κατά φύσιν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό και κατά συνέπεια δεν πρέπει να δοξολογείται και σαν τέτοιο. Ειδικά για αυτή την τελευταία κατηγορία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή και έτσι θα δώσουμε την δυνατότητα να γνωρίσουν και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται σε αντίστοιχες πλάνες, σύγχρονες πλάνες που απορρίπτουν την θεία φύση του Αγίου Πνεύματος, να γνωρίσουν αφενός τις αγιογραφικές μαρτυρίες για το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κατά φύσιν Θεός και κοινωνός της Θείας Φύσεως του Πατρός και του Υιού, αλλά και αφετέρου να γνωρίσουν και την απολογητική της Εκκλησίας μας, να γνωρίσουν τα δόγματα και την θεολογία των Αγίων Πατέρων που ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας από την ημέρα της ιδρύσεώς της έως και σήμερα, και έτσι να διαπιστώσουν και οι ίδιοι ότι όσα λέγονται από τους ηγέτες των ομάδων στις οποίες ανήκουν περί των πατέρων είναι κακόβουλες παραπληροφορήσεις, διότι είναι συχνό το φαινόμενο πολλοί από τους ηγέτες των αιρετικών ομάδων να κατηγορούν τους πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όχι μόνο δεν ακολουθούσαν τους λόγους της Αγίας Γραφής, αλλά ούτε καν την γνώριζαν και βεβαίως δεν την σέβονταν. Μέσα λοιπόν από αυτή την προσέγγιση και αναφερόμενοι στους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων πατέρων μέσα από αυτή την εκπομπή, διαπιστώνουμε παράλληλα ότι οι Άγιοι Πατέρες όχι μόνον σέβονταν και γνώριζαν σε βάθος και με ακρίβεια την Αγία Γραφή, αλλά ήταν και οι αποκλειστικοί και γνήσιοι ερμηνευτές της. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει ο Μέγας Βασίλειος την καινούργια αυτή ενότητα, αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή ότι το Άγιον Πνεύμα πρέπει να δοξολογείται όπως ο Πατέρας και ο Υιός ως αληθινός Θεός. Αρχίζει λοιπόν παραθέτοντας τα λόγια των αντιπάλων, τα λόγια των αιρετικών πνευματομάχων, λέγοντας «Έστω, λέγει ο αντίπαλος, ας δεχθούμε ότι είναι έτσι, δηλαδή πώς, ότι το Άγιον Πνεύμα δεν πρέπει να υπαριθμείται σε σχέση με τον Πατέρα και τον Υιό, διότι έτσι υποστήριζαν και σε προηγούμενη αναφορά του ο Μέγας Βασίλειος ανέρεσε όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Έστω λοιπόν, λέγει ο αντίπαλος, ας δεχτούμε ότι είναι έτσι. Πάντως όμως δεν οφείλουμε και δόξα στο Άγιον Πνεύμα, ώστε να το ανυψώνουμε με δοξολογίες. Και τι απαντάει ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας μας. Από πού λοιπόν θα μπορούσαμε να αντλήσουμε αποδείξεις για την αξία του Πνεύματος, η οποία ξεπερνά το νου μας, αν η κοινωνία του Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό δεν θεωρήθηκε από αυτούς αξιόπιστος για την μαρτυρία του αξιώματός του? Είναι βέβαια δυνατόν να κατανοήσουμε κάπως την μεγαλοφυΐα του Πνεύματος και την ανυπέρβλητη δύναμη, αν προσέξουμε και τη σημασία των ονομάτων και το μέγεθος των ενεργειών και τις ευεργεσίες που κάνει σε μας ή μάλλον σε όλη την κτήση. Πρόκειται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να εξετάσει την αξία του Αγίου Πνεύματος και κατά συνέπεια το αν αυτό πρέπει να δοξολογείται όπως ο Πατέρας και ο Υιός από τα ονόματα με τα οποία αναφερόμαστε στο Άγιον Πνεύμα, με τις ενέργειες που του αποδίδονται, αλλά και με τις ευεργεσίες που κάνει σε εμάς τους ανθρώπους, αλλά και σε ολόκληρη την κτήση. Ονομάζεται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, Πνεύμα, όπως Πνεύμα ο Θεός. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχος 24. Και Χριστός ο Κύριος είναι το πνεύμα της ζωής σας. Πνεύμα του προσώπου ημών Χριστός Κύριος. Από το βιβλίο των Θρήνων του Ιερεμίου, 4ο κεφάλαιο, στίχος 20. Ονομάζεται επίσης Άγιον και είναι Άγιον, όπως είναι Άγιος ο Πατήρ και Άγιος ο Υιός, διότι εις μεν την κτήση εδόθη από αλλού ο αγιασμός, στο Πνεύμα όμως η αγιότητα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της φύσεώς του. Γι' αυτό δεν αγιάζεται, αλλά αγιάζει. Ονομάζεται αγαθόν, όπως είναι και ο Πατήρ αγαθός, και ο γεννηθής εξ αυτού επίσης αγαθός. Έχει δε την αγαθότητα ως ουσίαν, σαν φύση. Ονομάζεται ευθές, όπως ευθύς είναι ο Κύριος, κατά τον 91ο ψαλμό, στίχο 16. Και αυτό διότι είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοδικαιοσύνη και δεν κλείνει προς τα εδώ και προς τα εκεί, επειδή η ουσία του, η φύση του, είναι άτρεπτη. Ονομάζεται παράκλητος, όπως και ο μονογενής. Ο ίδιος λέγει, «Εγώ θα ερωτήσω τον πατέρα μου και θα σας δώσει άλλον παράκλητον. Εγώ ερωτήσω τον πατέρα μου και δώσει μην άλλον παράκλητον». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο, στίχος 16. Το Πνεύμα λοιπόν έχει κοινά τα ονόματα με τον Πατέρα και τον Υιό λόγω της καταφύσιν κοινωνίας. Διότι, πού αλλού θα οφείλονται αυτά? Ονομάζεται ακόμη ηγεμονικών και πνεύμα της αληθείας και πνεύμα σοφίας και πνεύμα θείων που με δημιούργησε. Το τελευταίο χωρίο είναι από το 33ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ, στίχος 4. Επίσης, εγέννησε ο Θεός τον Βεσελεήλ με πνεύμα θείων, πνεύμα σοφίας και συνέσεως και επιστήμης. Τον Βεσελεήλ, δε, ενέπλησεν ο Θεός πνεύμα θείων, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης, κατά το Έξοδος 31ο κεφάλαιο, στίχος 3. Τα ονόματα λοιπόν είναι τέτοια, υπερφυσικά και μεγάλα, και δεν έχουν ασφαλώς καμία υπερβολή δόξας. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Μέγας Βασίλειος, προκειμένου να διερευνήσει την αξία όσων είναι δυνατόν σε ανθρώπινο νου, αλλά και γενικά σε κτιστά πλάσματα, την αξία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, ξεκινάει αναφερόμενος στα ονόματα με τα οποία μας γίνεται γνωστό μέσα από τις Άγιες Γραφές το Άγιον Πνεύμα. Αυτά τα ονόματα είναι δηλωτικά των ιδιωτήτων, θα μπορούσαμε να πούμε, και πάλι συγκαταβαίνοντας, διότι η άκτιστη φύσης δεν μπορεί να προσεγγιστεί με κτιστούς λόγους, έννοιες και εκφράσεις. Μας θύμισε λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή το Άγιον Πνεύμα καταρχήν αποκαλείται Πνεύμα όπως και ο Θεός. Επίσης Άγιον, όπως Άγιος είναι ο Πατέρας, Άγιος και ο Υιός, και μάλιστα Άγιον όχι όπως οι κτιστές φύσης που αγιάζονται, αλλά ως το αγιάζον, Άγιον με την απόλυτη έννοια του όρου. Το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο που αγιάζει τους δεκτικούς της χάρης του και τους κάνει και αυτούς μετόχους της αγιότητος. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι το Άγιον Πνεύμα ονομάζεται αγαθόν, επίσης ευθές, πνεύμα ευθές και πνεύμα ηγεμονικών. Ονομάζεται παράκλητος. Ο Κύριος μας, αναφερόμενος στο Άγιον Πνεύμα, είπε ότι θα ερωτήσει τον Πατέρα και θα στείλει άλλον παράκλητον. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, ο Υιός και Λόγος του Θεού εξισώνει τον εαυτό του ως προς την φύση και το έργο με το Άγιον Πνεύμα, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ήταν παράκλητος και με την αναχώρησή του θα στείλει άλλον παράκλητον που δεν είναι άλλο παρά το Πνεύμα της Αληθείας. Έτσι, αποκρούεται και η αιρετική άποψη που δυστυχώς και μερικοί σύγχρονοι την έχουν, ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι πρόσωπο, δεν έχει υπόσταση. Ο Κύριος μας ονομάζει τον εαυτό του παράκλητο και λέγει ότι θα τον υποκαταστήσει ένας άλλος παράκλητος. Ό,τι ισχύει λοιπόν στην μία περίπτωση, ισχύει και στην άλλη. Και βεβαίως είναι αδιανόητο και τελείως ανόητο να ισχυριστούμε ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει υπόσταση, δεν είναι πρόσωπο. Είναι φυσικό λοιπόν και συνάγεται άμεσα το ότι και το Άγιον Πνεύμα έχει υπόσταση, είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Αλλού το Άγιον Πνεύμα ονομάζεται Πνεύμα Αληθείας, Πνεύμα Σοφίας και ούτω καθεξής. Και κατά συνέπεια είναι φανερό ότι τα ονόματα που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να το προσδιορίσει είναι ονόματα που χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει και τον Πατέρα και τον Υιό. Κατά συνέπεια, το Άγιον Πνεύμα κατά φύσιν κοινωνεί με τον Πατέρα και τον Υιό και επομένως είναι συνεπές και λογικό να δοξολογείται με τον ίδιο τρόπο. Ας δούμε όμως στη συνέχεια ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Οι ενέργειες είναι ανέκφραστες αφενός λόγω του μεγέθους και αναρρύθμιτες αφετέρου λόγω του πλήθους. Και αυτός ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου είναι χαρακτηριστικός για το πώς προσεγγίζει ένας Ορθόδοξος τους λόγους που λέγονται γύρω από τον Θεό. Πάντοτε γνωρίζει το μέτρο της αδυναμίας του. Πάντοτε έχει κατά νου το ότι η Θεία Φύσης είναι άπειρη και είναι απροσπέλαστη σε οτιδήποτε κτιστό. Μόνον κατά χάρη μπορεί κάποιος να κοινωνήσει των ενεργειών του Θεού. Αντίθετα, πολλοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την δυτική σχολαστική θεολογία προσπαθούν όλα να τα βάλουν σε καλούπια, όλα να τα περιγράψουν, όλα να τα ορίσουν, δηλαδή να βάλουν όρια. Αυτό το πράγμα αποτελεί εξίσου βλασφημία και αίρεση. Λέγει λοιπόν ότι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς επειδή είναι οι ενέργειες του Θεού, είναι ανέκφραστες λόγω του μεγέθους και αναρρύθμιτες λόγω του πλήθους. Διότι πώς είναι δυνατόν να κατανοήσουμε αυτά που είναι πέραν του χρόνου? Ποιες ήσαν οι ενέργειές του, δηλαδή πρώτης δημιουργίας του νοητού κόσμου? Πόσες ευεργεσίες δίνονται υπ' αυτού στην κτήση και ποια θα είναι η δύναμή του στους ερχομένους αιώνες? Διότι υπήρχε και προϋπήρχε και συνυπήρχε με τον Πατέρα και τον Υιό πρώτης δημιουργίας του χρόνου, ώστε «αν σκεφτείς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «κάτι πέραν του χρόνου, αυτό θα είναι μεταγενέστερον του Πνεύματος. Και αν θυμηθείς τη δημιουργία, τότε θα δεις ότι οι δυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι, εστερεώθησαν υπό του Πνεύματος». Κατανοείται δε η στερέωσης ως το δυσχερές της πτώσεως από την έξι του αγαθού. Το ότι εστερεώθησαν δηλαδή οι άγγελοι με το Άγιον Πνεύμα, μπορούμε να το κατανοήσουμε ως το ότι είναι δυσχερέστατος τους αγγέλους να πέσουν εξαιτίας της έξεως που έχουν προς το αγαθό. Η οικειότητα δηλαδή προς τον Θεό και το άτρεπτο προς την κακία και η διαρκής μακαριότητα έχουν δοθεί στους αγγέλους από το Πνεύμα. Πρόκειται να έλθει ο Χριστός, προηγείται το Πνεύμα. Κατά την επιγής ένσαρκον παρουσία του, είναι επίσης αχώριστο. Ενεργούνται θαύματα, δίνονται χαρίσματα ιάσεων υπό του Αγίου Πνεύματος. Εκδιώκονται δαίμονες με την δύναμη του Πνεύματος. Ο διάβολος καταργείτο και ήταν και το Πνεύμα παρόν. Η εκ των αμαρτιών απολύτρωσης έγινε με την χάρη του Πνεύματος. Ξεπληθήκατε και αγιαστήκατε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Πνεύματος. Απελούστητε γάρ και υγειάστητε εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν το Πνεύματι το Αγίο. 1 προς Κολυνθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, 6 κεφάλαιο, στίχος 11. Το πλησίασμα του Θεού έγινε δια του Αγίου Πνεύματος. Έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας, το οποίον κράζει «Αβά», δηλαδή «Πατέρα». Εξαπέστειλε γάρ ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Αυτού εν τες καρδίες ημών, κράζον «Αβά, ο Πατήρ». Προς Γαλάτας επιστολή, 4 κεφάλαιο, στίχος 6. Η εκ νεκρών Ανάστασης θα επιτελεστεί με την ενέργεια του Πνεύματος. Θα αποστείλεις το Πνεύμα σου και θα κτιστούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπον της γης. Εξαποστελείς το Πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ψαλμός 103, στίχος 30, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, είτε εκλαμβάνει κανείς την κτήση, ως σημαίνουσα την αναβίωση αυτών που διελήθησαν, πώς δεν είναι μεγάλη η ενέργεια του Πνεύματος, το οποίο φροντίζει για τον μετά την Ανάσταση βίων μας και ρυθμίζει αναλόγως τις ψυχές μας για την πνευματική εκείνη ζωή. Είτε πάλιν ονομάζεται κτήσεις ή προς το καλύτερον μεταβολή αυτών που είχαν πέσει στην αμαρτία, διότι συνηθίζει η Γραφή έτσι να την ονομάζει, όπως όταν ο Παύλος λέγει «Αν κανείς ζει εν Χριστώ, είναι καινούργια κτήσεις». Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 5 κεφάλαιο, στίχος 17. «Ή της εν Χριστώ και μη κτήσεις». Και αυτή λοιπόν η ανακαίνησης και η μετάβασης από την εμπαθή ζωή στον ουράνιο βίο που ενεργείται σε μας από το Πνεύμα, οδηγεί τις ψυχές μας σε μεγάλο θαυμασμό. Σε αυτά λοιπόν τι να φοβηθούμε? Μήπως υπερβούμε την αξία με τις μεγάλες τιμές ή το αντίθετο. Μήπως δηλαδή σκεφτούμε ταπεινά περί του πνεύματος, ακόμη και αν φανούμε ότι λέγουμε επ' αυτού τις μεγαλύτερες σοφίες από όσες σκέφτησαν και είπαν οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει από τις Άγιες Γραφές ορισμένα χωρία που αποδεικνύουν την εξουσία, την ισχύ και εν γέννη την αξία που έχει το Άγιον Πνεύμα ως Θεός και βεβαίως όχι ως κτίσμα ή ως κάτι το άβουλο. Λέγει, αυτά λέγει το Πνεύμα το Άγιον, τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον, όπως χρησιμοποιείται το «τάδε λέγει Κύριος». Κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς να πολυεξετάζεις, διότι εγώ τους απέστειλα. Κατάβυθι και πορεύουσιν αυτής μηδέν διακρινόμενος, ότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 19 και 20. Αυτά είναι λόγια ενός ταπεινού και φοβισμένου, διαρωτάται ο Μέγας Βασίλειος και συνεχίζει. Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει. Αφορίσατε δίνει των Βαρναβάν και Σάβλων εις το έργον όν προσκέκλει με αυτούς. Αυτό είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων επίσης, 13ο κεφάλαιο, στίχος 2. Και πάλι διαρωτάται ο Μέγας Βασίλειος. Ομιλεί έτσι κανείς δούλος, διότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, το θεωρούν το Άγιον Πνεύμα ή μάλλον το θεωρούσαν στην εποχή του η πνευματομάχιος κτίσμα. Γι' αυτό λοιπόν κάνει αυτή την ερώτηση ο Μέγας Βασίλειος. Μπορεί κάποιος δούλος να μιλήσει έτσι, με τέτοια εξουσία? Και συνεχίζει, παραθέτοντας από τον Ισαΐα αυτή τη φορά. Ο Κύριος με απέστειλε και το πνεύμα αυτού. Κύριος απέσταλκέ με και το πνεύμα αυτού. Και κατέβει το πνεύμα απεσταλμένον από τον Κύριο και τους οδήγησε. Κατέβει πνεύμα παρά Κυρίου και οδήγησεν αυτούς. Από το βιβλίο του Ισαΐου, 48ο κεφάλαιο στίχος 16 και 63ο κεφάλαιο στίχος 14. Και μη θεωρήσεις πάλι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το ότι τους οδήγησε είναι κάποια ταπεινή διακονία, διότι η Γραφή βεβαιώνει ότι αυτό είναι και του Θεού έργο. Οδήγησες, λέγει, τον λαόν σου σαν πρόβατα. Οδήγησες ως πρόβατα των λαών σου. Από το βιβλίο των Ψαλμών, 76ος ψαλμός, στίχος 21, κατά την μετάφραση των 70, και «Συ που οδήγησες τον Ιωσήφ σαν τα πρόβατα», 79ος ψαλμός, στίχος 2, και «Τους οδήγησε μόνον με την ελπίδα και δεν εδηλίασε», 77ος ψαλμός, στίχος 53. Όταν λοιπόν ακούς τους λόγους, όταν έλθει ο παράκλητος, εκείνος θα σας υπενθυμίσει και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Όταν έλθει ο παράκλητος, εκείνος ημάς αναμνήσει και οδηγήσει προς πάσαν την αλήθεια. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 26. Και 16ο κεφάλαιο στίχος 13, να εννοείς την καθοδήγηση, όπως έχουμε διδαχθεί, και να μην συκοφαντείς την έννοια. είδαμε προηγουμένως ότι το Άγιον Πνεύμα ενεργεί ως Θεός. Οι ενέργειες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος είναι ενέργειες του Θεού. Παράλληλα είδαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται το Άγιον Πνεύμα στην Αγία Γραφή είναι τρόπος Θεού. Η εξουσία με την οποία ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο είναι εξουσία του Θεού. Και βεβαίως η αξία κατά συνέπεια του Αγίου Πνεύματος είναι η αξία του ιδίου του Θεού. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι θα μπορούσε να πει κάποιος για να μειώσει τα όσα ελέγχθησαν προηγουμένως. Αναφέρει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και τα πιθανά επιχειρήματα που μπορούν να αντιτάξουν και να αντιπαραθέσουν οι πνευματομάχοι ή οποιοδήποτε πνευματομάχοι οποιασδήποτε εποχής. Λέγει, ναι, λέγει ο αντίπαλος, αλλά και παρακαλεί τον Θεόν υπέρ ημών, παραθέτοντας από την προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο, στίχος 26, και εν την χάνει υπέρ ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ώστε θα μπορούσε να συνεχίσει τη σκέψη του ο αντίπαλος, όσον υστερεί αυτός που παρακαλεί από τον ευεργέτη που παρακαλείται, τόσο κατώτερο του Θεού είναι το Πνεύμα. Ας δούμε λοιπόν σε αυτή την αντίρρηση τι έχει να αντιπαραθέσει ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει, δεν άκουσες λοιπόν μέχρι τώρα για τον μονογενή ότι ίσταται στα δεξιά του Θεού και παρακαλεί υπέρ ημών. Πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχος 34. Μην νομίσεις λοιπόν ότι το Πνεύμα βρίσκεται σε σένα, αν και είναι όλο σε σένα, και ότι επειδή έχουμε αποτυφλωθεί εμείς, μας διδάσκει να διαλέξουμε το συμφέρον και μας οδηγεί, διότι έτσι υπάρχει κίνδυνος να ζημιωθείς, επειδή δεν έχεις την ευσεβή και οσία περί αυτού γνώμη. Διότι αυτό είναι υπερβολική αγνωμοσύνη, το να χρησιμοποιεί κανείς την φιλανθρωπία του ευεργέτου σαν αφορμή αχαριστίας. Μη λοιπόν λυπείτε το Άγιον Πνεύμα. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, προς Εφεσίους επιστολή 4ο κεφάλαιο και στίχος 30. Ακούστε τι λέγει ο πρωτομάρτης Στέφανος, επικρίνοντας την απήθεια και την ανυπακοή του λαού. Σεις, λέγει, πάντοτε αντιδράτε στις ενέργειες του Πνεύματος. Ημείς, αεί το Πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται. Πράξεις 7ο κεφάλαιο στίχος 51. Και ο Ισαΐας πάλι, εξόργησαν το Άγιο Πνεύμα και έγινεν εχθρός τους. Και σε άλλο σημείο, η οικογένεια του Ιακώβ εξόργησε το Πνεύμα του Κυρίου. Το πρώτο από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 63 στίχος 10, και το δεύτερο από τον προφήτη Μιχαία, κεφάλαιο 2 στίχος 7. Αν αυτά δεν δείχνουν δύναμη εξουσιαστική, αφήνω να το κρίνουν οι αναγνώστες. Όταν τα ακούμε αυτά, τι πρέπει να νομίσουμε? Ότι το Πνεύμα είναι όργανο και υπήκοος και ομότιμο προς τα κτίσματα και δούλος όπως εμείς, ή ότι για τους ευσεβείς είναι βαρύτατο παράπτωμα και να πούν μόνον αυτήν την βλασφημία? Ονομάζεις το Πνεύμα δούλον? Ο δούλος όμως, λέγει ο Κύριος, δεν γνωρίζει τι πράττει ο Κύριός του, κατά Ιωάννη 15 κεφάλαιο στίχος 15. Το Πνεύμα όμως γνωρίζει έτσι τα του Θεού, όπως γνωρίζει τα εν το ανθρώπο, το Πνεύμα του ανθρώπου. 1 προς Κορινθίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχος 11. Με αυτά τα λόγια, ολοκληρώνει την επιχειρηματολογία του ο Μέγας Βασίλειος, καταδεικνύοντας ότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός και ως τέτοιο αξίζει την δοξολογία. Με αυτά τα λόγια θα κλείσουμε και εμείς τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.